kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagpahayag ng pagkabahala ang mga eksperto sa kalusugan tungkol sa hindi sapat na proteksyon para sa mga frontline workers habang ang mga bansa sa buong mundo ay lumalampas sa malalim na yugto ng coronavirus. Pakinggan natin ang ulat ni Julia Carcatzel sa ating wika. Lumampas na sa 5 milyon ang mga kaso ng coronavirus sa Estados Unidos noong Sabado at nagtala naman ng 160,000 ang namatay. Ito ang malalim na bilang na halos ikaapat na dami ng mga namamatay sa buong mundo dahil sa coronavirus. Pero ang bilang ay hindi nagdadala ng takot sa sinuman kahit na libo-libo ang dumadalo sa mga pagtitipo ng publiko buhat ng magsimula ang pandemic. Ang tattoo artist na Chris ay isa sa maraming nagtipon sa South Dakota para sa 10 araw na taunang motorcycle rally.
Our numbers, attendance seems to be where it's at every other year, excluding anniversary years. Our numbers are ahead. People are tired of being at home. You know, this is what this rally started about, is freedom.
Pinirmahan ni Pangulong Donald Trump ang isang executive order noong Sabado na nagbibigay ng karagdagang suportang pinansyal sa mga naghihirap na biktima ng COVID-19. Pero ang hakbang ay pinintasan dahil hindi tuluyang tinutulungan ang mga nagdurusa, kaya sinabi ng U.S. House Speaker Nancy Pelosi at Treasurer Secretary Steven Mnuchin na bukas pa sila sa anumang karagdagang usapan tungkol dito. Samantala, 1,000 pulang lobo ang pinawalan sa himpapawid sa Brazil para gunitain ang mga namatay sa bansa habang ang kabuuang bilang ay lumampas na sa 100,000. Noong Hunyo, ang Brazil ay pinintasan ng husto dahil sa pag-aalis ng buwanang ulat sa COVID-19 mula sa website ng gobyerno. Si Nelson Tish ang naging 2nd ministro sa kalusugan na nagbitiw sa pwesto pagkatapos ng kulang sa 1 buwan sa pwesto pagkatapos pintasan ang pamamahala ni Pangulong Jair Bolsonaro sa coronavirus pandemic. Sinabi sa BBC ng dating ministro sa kalusugan na ang pag-aalis ng data ay nakasugat sa reputasyon ng Brazil.
I cannot say why this was done, but what I can tell you that it was a big mistake. Because here we're talking about confidence. Even if you have access to information, it's the way how society will see the Ministry of Health, how other our institutions of the government will see the Ministry of Health. You cannot weaken those institutions, because it's not just the institution that has a problem, the whole system has a problem.
Samantala, ang Britain ay nagtala ng kanyang pinakamataas na bilang ng coronavirus buhat noong Hunyo, na kung saan mahigit na 1,000 ang nahawa sa virus. Ito ay nangyari habang ang mga nagtatrabaho sa kalusugan sa kabuuan ng United Kingdom ay nagtipon sa 30 syudad para magprotesta sa kakulangan ng sweldo. Sinasabi ng mga frontline workers na nilampasan sila ng libu-libong naglilingkod sa public service na binigyan ng aumento sa kanilang sweldo noong Hulyo. Ang mga nagtatrabaho sa kalusugan ay nagdedemanda ng 15%ng dagdag sa sweldo sa halip na maghintay ng susunod na pagtaas ng sweldo sa darating na Abril. Sinabi ng nurse na E.C. Wilcox na pagod na siya.
Since the COVID crisis happened, it's kind of brought to light just how unfairly we are treated. I've worked nearly 50 hours a week in the last 5 weeks, and my payslip is basically the same as if I'd worked just 30, and I'm so tired and I can't deal with it anymore.
Sa ibang lugar, ang mga healthcare workers naman sa India ay may katulad na problema na kung saan ang Indian Medical Association ay nagdeklara na halos 200 doktor ang namatay dahil sa COVID-19. Habang nagtatala ang bansa ng pinakamataas na bilang na 64,000 bagong kaso ng virus sa 1 araw, nagtaas ng pagkabahala ang mga eksperto sa kalusugan tungkol sa kakulangan ng proteksyon para sa mga health workers. Sinabi ng IMA Secretary General Dr. R.V. Asokan na sumulat na siya kay Punong Ministro Narendra Modi na nagpapahayag ng kanyang pagkabahala. Sinabi niya sa Asian News International na ang kanyang natuklasan ay lubos na nakakabahala.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.